damos na jamia de le korozi sombini izumalgo yesu kristo e korozi bira izumalgo korozi tebu fanga ana omi bola ngatunado owura bagle ya abukuna bini ya nyin ya heluya ndofanga ana omi undomi bo ngatunado we bini de iwa no gboga epile afutula yembel ufutu farankoken Yesu rabagle nera owya afutu na bini Yesu Kristu rabagle nera korowze ya korowze korinera ka obene e korowze ka korowze barge nera bini de ku bananu sitane wonwaze sitane badrunya bini owa choge nera ne korowze ban wya Yesu balo owale ya de li sitane bi ka ola ya ne korowze bi ufutu ne henneke dine ane Yesu murmur belle de bagle bala bane ya bamabadia on bagle bawala belhem mo de are de chenge bonani bukwi belge mohur de chenge herane on la ma o de ade chenge de hombine ana here bonani la wa gada mama dowe ka on la ma o de ade chenge herane la du mbale wa pade ala mane kale Yesu e nananire de ebi ana here bonani ima e da de hongone de pa yarada de ti Yesu kadu wichoga bini oran leze de li wichoga bini futu huruhinikin fitina deko ya nanaw de ichongi fitina be ipa a fitina da benne de emengo otenne irangwira na kula hinenyinga Yesu Kristo ngo wabu fitina da chane drinyama Yesu Kristo ngo wabu bochang da chane drinyama nema wa hu uchongi fitina de pao de soa kego bini fitina deko unsekchin nema wita nao. Yesu ngo gili ifitina achana nerane ime unsekchin uwira nao. Ufutu nazo henneke. Roma nhenu loze jiu henu. Bene futu nebini irana Roma nsuja na loze jiu henu. Asuja pa okona de lale nene. Ere ife nyarna eneng e. Yesu ngo ya bini de nerche inu melia ber inu digna teo okache. De nebel pa etakta jiga. Irangur pa etakta zin de teo olale. Yesu ngo ya gile abin narape kaya kwa grime date wawa Yesu Kristu. Ya gile pa wichoga da turgi wichoga kem. Kaya pa wenana da turgi wenana kem. Di ara e anina ma ya me koro zi nsekching urane nyingi ya wirge ma. Ufutu nui hinikin. Yara jame korowize. Afutu nebini irena bala bane ina jame korowize. Irena bel inchigeching da ko. Ura jame wizi da femfere alugo wawawa wichoga mara e. Ura jame korowizi da wawawa wichoga madowe de kalodong hena. Abala ne hinlege ajame wizi ube mpiribini. Dikwe grime da te korowe de zum unwa wichoga madowe. Ugera jame korowize da sungu wirge ma upa u wichoga de kemu. Korowze nyingi nera la na jamu bu ani grime bini. Yesu ure nyingi ya pili ya bempiri da jamu de gilepa wima rasone. Ure nyingi ya pa ya wichoga maa de ha kakpa ya heng de duunu ni uwiripugli ya logo korowze. Futu numbel henekin. Duiri. Wichag era abagle kundiri. Hopezo kambele kulu bel izi diyu ukundi kagelu uku. Hopezi bel sankarane wechog era gele aku dege wadu kundu choga aku ubini. Ahola aku ulu nleuku onawa logo ne choga balo duwadu kundu choga aku ubini. Onlangela onawa obenduo ubarge achoga la de labokpang kabarga nana ge labokpang. Sitane ge wadu kundu choga di choga ahine bini kagel ahina ge. Hopezi kpang orambarge achoga la de li anana bini. Yesu rempa balna enyardo de la korozi bul. Bala gen wo yarde ba gele sitani bul. Awia e yarde e ja bala en yarde Yesu ne. Ufoto ni dane henneke. Yesu ne ubi challe. Pese bel nara ba na pa ba bi challe de ba Yesu bi okwenu ni sagbane. Ka o hengra la ba wa gon mferere nyin ba nyin wo bi challe la ba ubi. Ka Yesu ngo ba bi igle bi challe la ba mbi koro zu kore du ba bi ni. Ka Yesu ngo o hengra la bi adeko igba mbere mfere. Dekwa yardate koroze, diwa yardakwa yete kozea, iwe birge bichalina. akina deko yanen law yahen de se korowiz dora kawina obonani dezo ufutu manta naze heneki pinone ne upileuri opezi bel yesu moro moro de ngoba belwia ondo upiza kalfa yesu ngo abalwia dodo piza kalfa apizi bellew ogel piza tuku anazo ne kabel kalawanyin pepanla onyin pezila de wana oposa go banga obora sonu werge ma opola one dea okalo odamuzibe mpezina falewu ka naobu ama ewo logo piza korozibe tara ma ola ma wa ewi choga de lasten bia korozibe ni ochogo werge ma onyin ahenne de berlolo do akpa o yarda de te koroza malaka zila gbandu korozibul abora osona bu werge ma ufutu kabel henneke balila nwa odamuze wechoga kwaweda kemba bali nkim kuri kibi damnta akuri ngo abalibi kibile ma henkimimbila nanle akibima ibi abali sunkuri wirgema dokpa owechoga de kemu wa kibima dowe akuri gina odonya dokpa okem lama de kemu okale abalibi aladea abali inaladea ogewachim babel ndi ogekemne kemala abal ndi okemla oge akibima kentama au nella ndi okemla banga dokpa okebere te do anko kebete orangpo zana abala lage nagulla balandi ona ebalandi okemla bage banafu bage la ngo kurbe akuri banafu de ko onpa kemla ondiula de kemola wea onwa hinwa bal chuma hindi nkem mnga kwa kemi kanebildi kem hinwa kwa kemo olaw abale de podo de toridea adeko yagba nanna balandi ya kema donya de kwa bak wiara teba adeko yagin panera kema da kemba de ko bang e ya wichogawa de ara e ani koroz rante ya odun nani la wan tornado we sangama ufutu fihinneke honhonna ballo bawale bakin turga ahonhonna landu futu nabin la babalo bawale bakin turga ahonhonna na belhen filu ba chozen pikine belhenge wa bawo bangane ka belhenge wa to harbo de bawo bangane pa ka kolu la turgu belma kemla undi wenene de teba ka onla mballe chozen la obane fun werge ma de ko kolu la turgu ba ma ke bela de magazabia akolu ngobe gulla maga hen chajen la gom maga ngete de megla ongobe gulla man paren gonen e de ko beya mendu nkibi korozo wa yarda yuwe de tebelma okwa yarda de te onla ma gulla ma hinenyin futu fidupan henneke hana banuire dubusi yesu murmur belda bagle tulure fiwia hana fila banyinga dare bola banando ba hamfali ka abal sona bora gong boro wabiri hana banuila fitina ze bini krezin waka hu abini ka hana banuila nkawe badu krezin ze ba fitina ze bini ka anla nkawe ba hakwa chen hamfali jar la ngaballe hana banuila ba krezin ze tong ba peze ba hana banuila nkawe la de ba do krezin a bateba bangwa babe alla ndude de yakwa wote ya yagba horara ngatun bangwa babe illa bolla bana yu krezin odogle de gwa ya wihura bankale ba yu krezin la hamfale jar la geba do wazu la ugirato talla bamballela de hamfale jar la geba lotun ba logwira onwa babe ma yazume irala yesu ramba drunya nabine gulla hamfale jar la mballela adeko yana isriya da pangu de ko be yazun talla onemba do aballo tamma di yawa siriya ewe akwanwa uranwa ya benwa ya ala ya yazumme yarda hina igli ya esriya da kwan yesu tanla onamba ufutu fidane hinneke dombeldu afutu nabini okpa okibide te obale tanla onavul okpa kibila kwankwanne de te obalela okpa anne de te nehenla de kwa adam tagede te huruhenlage onla onpa kibi damta de tela opa de berge de danagon kebun bune de ja okibine ka balanka we bage wagona obale la hen onpa kibi kwankwantela okibo de kwa kibi hugde onla onpa kibi kwankwantela onwade nabo mananzo mobo de ma kibina kwa de berge de na kibi damta ko ba wagalan okibo de kwa kibi lahu banabo malambale ba maba de wapa onla ma kwa uhur de wabaglo balla onte anui onla onte ane ba ma pa de brigade na kibila onwade ibambe di wadi diwe da nyon be onpa pangpantela o leke bila ka dongu ube ka ngube balcho mahen yesu renyin algo belma pa yarra de tew o pa yarra de te belma la ma on pa yarra te de ha yarra la ra benenena ire ngoturu a yarda kem belma nenin turugo o we choga kem de tew
foto fida huru hinekin yesu eni sore hinne bal bel dude de li Israel benne pulak pulak pulama o sonne fa John the Baptist. Wabu fa nela nso Yesu kora ezini. Ongo Israel hinabe, mimbokpa nire raso nera kora ezini. Ka ebudo waso nera kora ezini ane kora ezidun nani ifonga. Ahol bel John ndaso kora ezini, Yesu bango oso ugeni. Adinding ndaso akora ezini, Ching pele malika tuba. Lubi bel li ching deba. Dengo mbi nongi reking. Ahol hen. Yesu do fonga wirge wirge ma. Di wira e wisela damta damta ma. Foto fida nazo hine king. Yesu yir o hingra. Yesu zong logo de owe ela la kano wirge awea u benwa wir ahon ahoma. Ahol bel unda vul. Amokera ona neraba nazo de yirba bawa e ohingra. Mene oka leze nera ngwanta naze bamaga jaga e fidibane. Nera na hini Yesu ohuma wirlesi. Futu fida nui hinikin. Jago henla nchawe. Ahol bel jago henbel wagini Yesu si de ngon de aparo ote onalanfia. Abal wila fa kweku wirge belma fara abal nemba okera. Yesu gwozo ka ngo nke paro ina lanfia. A dindin a jago hen obrige nuni bi hen dina lanfia. Obora sonu wirge ma uvula kali nera bi u lanfia doewea. Yesu wa nera racha adli ba wila bembor kare hini ne damta adli ba wichoga ey. Obene nela ni wedu ya kura ezikura bini. Foto fi na numbel hinikin. Wila hen bangpole dele sabilene. Ahobel Yesu ndo dea. Dira leze o amanye suma karacha nera. Jamala dokwel de dokan wirge ma. Alugo ehima unwaka we naborzo. Awea anera na tene sal. De pele for asabang. Ba wirgadi kwaba wila hen. Di tuni Yesu be ocha ba wila hen. Yesu unwana abal. Ongo Sam, ewe choga gelo. Yesu unwana abal. Ongo mbe ngel ewe choga kemi. Ewe nana chai. Nedamtama nabang Yesu ndacha nera baho pizizeng wea. Yesu ngo izi dekwa ekalang dale dia. Abal fa chao nenema deli uwila bini. Foto fi dani dane hinegong. Yesu ncha bal nun. A jiwis hina yardo logo ba hopizizin ehemma gize honhuma. Awea bawa Yesu fewa yengo ocha niwima. Ahol Yesu ndaleze amani suma no siwi himbel badi. Yesu pezba obede kene. Di ewe nanage wechogay. Di poge di jamibo. Anera wa wirina wima ngotao diko ba mfibini ndumiwea. Yesu ngo abal bi. Ter inung abal ter anung ona lanfia. Yesu dofo nga dili wil no udi ma. O dofo nga dili nwila bigba. Foto fini mwanta na aze henegong. Yesu nlao piw. Ahol bel Yesu na o hengra ndavul dage mo kenkire neba gwira. Bandala Yesu wafuzi chodo. Adenden di pizin belrata ni tarazo agwirabini. Ba leze bazumama adekon apiwa gele ni lagi ha verazo agwirabini. Ba lale Yesu di pezo ama ebagale ya nem sir amona bina. Yesu izi de la opiw ngopiw geltay apiw ting. A e o hingra mamache ba peze donga. Ane wahine king uwe rungowe aditi piw piw lanu dige ting. Foto fini ka belekin. A hol belle yesu ne o hengra vol drala yembel. Banda la hen, di bi hanbi in e binifidi ane, kole o hawea, dige cha rahoze, gifaja babini. Ongo o himbe, ongo de nweto de boze, o lalak babeng, nle o di ngo nna lamfia. A dende hen di yesu tenzumo logo, fonga bel de li wabu yesu bohong. Dende hen, yesu zom logo, fonga bel li obohong, awea opeze. O be gbozen ne atiri anera wirgema de ko bewe aba pelo wirge wirgema dra tag donga adenden de abihambe tuzo de hel yesu si de gango ndore mengboze okali yesu be wida wilama mpolu sanga sanga ma dele omibo bini yesu ngo aladia ina lafia dele inonga ni iyada bini yesu cha wel damta ma ahana nwahu Koraize hombini. Poto tuku hineken. Yesu ne bi lalila. Bal bel bandayel Jairos. Yiri Yesu dengo bawa na mbi undanying obirge lale. Jairos fa e ne zene wirge wirge ma asanga. Kawa wire ngo oba ohene Yesu be ngo Yesu chao. Yesu ngo ube ta yarda detang ane bini hungo ka ibe chao la. Yesu la Jairos dia diga dunga ne damta la ma nsiridi la kaka o hengra bahuru ane adia hena ben. Yesu la abi chala hen dengo be izi abi hambi jiga u izi. Okal babi ita udiwi udi kangmane geza wa bagale da te nero ne ma wila ngewe dia nabini. Yesu dofonga dele se ube. Wira we ma wa hu de ewititi ube. Futu tuku nipang. Yesu ne hor hang. A hol bel han bel ba Yesu be. Nwa yarda dowe de ubira weo. Oba de wacha ubi de tao. Yesu ngo ahan be. Ya wa kuna la ndek bizi te kwe wa era te no zehena. Ahan ngo Yesu be. Diwi lagwa banda te abizi la ano zehena o diw kaka. Yesu na yarda bel de le obo hong. Dengo hen aladia ibi chawola. Ahan ladia de gana di ubi na lamfia. Ehen lama en yadi yesu. Uniwir e iwipula de te. O eabo de tege. Futu tuku ne ane hiniki. Yesu ne lale ane geni. Yesu mba bibel. Nerabahena mba bibel ni yesu be. Ontange wawera ngo. A denden yesu pa nuni bi de do o degena de gbawzo onozonge kalalo onyo benebama kango echa wola. Bahasa de o degena pelo wano wea drango wea a e jama alama de wititi. Yesu do wericha yasiwe degena ane we lama iri ndo ya bohong ya wiri e nenana. Uweto da cha yasiwe ne degena. Yawir anowea. Futu tukune ahuru hineken. Yesu ncha nyonge. Ahol bel yesu poli. Nyonge de leone abul kere o chao. Osone abal siwe neno hare. Kapezo be enay. Abal ngo enema ndanao. Ka algo mendana daze ndavul. Yesu gwaoze abal siwe kapeze. Ejana ose ora nao. Yesu racha ne damtama ane dili mwen pelakulama. Udo wiricha ehinge dili idoma weabini. Foto tuku neng anazo hineken. Yesu cha nebel ndo alizini choga. Ba bel mba obibambieni Yesu be ahol bel. Abi alugo bila nda chulgi bumbum. Mene a owa izi abi a haobo uchulhere di izi dira chulgi owir di chul nimbini gwa. A hol bamba abini yesu bi a wil nwana yesu a ha abiri here di dengzo nene. Yesu beno nene ka kwaze alazini chogala abini abina lamfia. A wil mene wakawir izi abi deko yesu ndonge alazini chogala. Ani bo awisela ala ahna Yesu ewe. Wisela damta ni wititia ma damta ma dude Yesu nda e ka awa yabu kuzibini duwe. Ani rabagale Yesu ndofonga dele drunyawi ela ma bini. Kale edonga hinabe wila hinhele dele buku na bini. Wizi hini ya anu drabene afutu zina. Kora zinonga ning ofonga duyabi. Amen.